Diagnóza F.
Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
O lidech s autismem mají různí lidé různé představy a oni sami se potýkají s různými potížemi. Jak se jim daří v běžném životě, ale třeba i na pracovním trhu? O tom si budu v dnešní Diagnóze F povídat s konzultantkou služby sociální rehabilitace Dominikou Hejzlarovou z Národního ústavu pro autismus. Dobrý den.
Dobrý den.
Dominiko, když jsme se tady potkali před pár lety v Diagnoze F, tak jsme mimo jiné zmiňovali i nejběžnější filmové postavy, které přináší lidem ten obraz autismu, jako je Rain Man a Sheldon Cooper. Máte pocit, nebo myslíte, že už se v tomhle ohledu dostala kinematografie dále?
V poslední době mám pocit, že se dostala dále. Myslím, že to i vychází více z toho, že diváka spíš zajímá ten skutečný život těch lidí, než nějaká senzace a nějaké jako úžasné schopnosti. A to je asi to, po čem jdeme a na co poslední dobou jako tvůrci poměrně dobře reagují. Já jsem v poslední době měla možnost slednout seriál Atypický, a ten mapuje život mladého muže vlastně od nějakých středoškolských let až po jeho kariéru na vysoké. A myslím si, že to velmi dobře zobrazuje tu realitu toho života, jak s těma třeba mnohdy vtipnýma situacema, tak ale i s těma obtížema.
Jak se v takových seriálech zachází s nálepkou autismu? Hovoří se o tom, že ten člověk má takovou a takovou diagnózu, anebo se spíš popisují potíže, se kterými se potkává?
Popisují se tam spíš potíže, tohle třeba navíc byl ještě americký seriál, takže tam ta terminologie je trošku jiná, takže oni tam už vlastně odstupují trošku od těch nálepek jako diagnóza autismus, takže tam se myslím mluví o nějakém jako neurodiverzitě, případně právě o té neuroatypičnosti právě. No, takže nehrajou si tam se slovy jako normální, nenormální a podobně. Spíš je to to, jaký ten člověk je, než jakou diagnózu si nese.
Pořád ještě u nás nálepkujeme a diagnostikujeme, je to k něčemu potřeba?
Určitě je potřeba, aby jsme diagnostikovali, protože diagnóza jako taková, mnohdy potom na ní nasedají různé možnosti příspěvků, invalidní důchod, příspěvek na péči, tak tam se pořád potřebujeme opírat o ty lékařské diagnózy. Takže tam já vnímám, že to je velmi důležité. Když se z toho stane nálepkování, tak už je to něco na zamyšlenou. Takže nemyslím si, že říct o člověku s autismem, že to je autista, je v nepořádku, pakliže to nemyslím pejorativně. Hodně teď to třeba slýchám kolem sebe, že děti si vlastně nadávají v uvozovkách do autistů, když třeba jejich spolužák je trošku jako odlišný, nebo se třeba zasekne, nebo se projevuje jinak, tak už mu řeknou, ty jsi autista. A v tu chvíli si myslím, že to není v pořádku, tahle nálepka, ale sami lidi s autismem s tím mnohdy vůbec nemají problém být jako označováni jako autisté.
Je to pro ně i nějaký jako způsob, jak porozumět tomu, jak jsou jiní? Nebo cítí u mě se vlastně jiní vůči většinové společnosti?
Je to zase člověk od člověka, ale sformovalo se v zahraničí a formuje se i u nás hnutí neurodiverzity, což jsou právě lidé, kteří jsou, nevím, jestli to dokážu jako pojmenovat jako pyšní, ale jsou takoví, jací jsou, s tím autismem se narodili a oni jsou ti autisté a jsou, nechtějí, aby se museli přizpůsobovat okolí, aby naopak by byli hrozně rádi, kdyby to okolí chápalo ty odlišné způsoby komunikace, třeba i mnohdy přemýšlení odlišného. Takže ale pak je zase třeba spousta lidí, kteří přicházejí k nám do té služby, kteří díky tomu, že mají v tom chování nějaké odlišnosti, tak jim to v životě přináší potíže. A potom tam naší úlohou není předělat je na ty neurotypické, jak nám třeba často říkají lidé s autismem, že my jsme ty NTčka, neurotypici, ale vlastně jim pomoct v tom, aby ty situace zvládaly nějak lépe pro ně, tak tam, kde to potřebují, anebo třeba, aby třeba lépe zvládali reakce okolí na jejich třeba odlišné chování nebo odlišné projevy. Takže spíš je to v tomhle směru, že když chce někdo kultivovat své chování, tak je možnost na tom začít pracovat. Ne všechno se dá vyřešit.
Tak pojďme trošku víc být konkrétní v tom, v čem se lidé s autismem nebo s poruchami autistického spektra liší od neurotypických.
Tak ty lidé bez té přidružené poruchy intelektu můžou mít mnohdy třeba velmi formalizovanou mluvu, kdy potom na to okolí třeba působí chladně nebo naopak působí příliš přechytralé, ale někdy ten obsah potom toho sdělení neodpovídá tomu formálnímu projevu. Takže a další věc je nejenom, že odlišně komunikují, ale taky odlišně třeba chápou to, co my jim sdělujeme, mají potíže s naší neverbální komunikací, ale vlastně i sami se svojí, umí vlastně neverbálně obtížně psát i číst, když to tak řeknu, že jejich skutečné prožívání se často nezračí v tom obličeji, v gestech a může ten člověk prožívat radost tu chvíli, ale vůbec to na něm nepoznáte, protože má hypomimický obličej a není pro něj možný to jako ze sebe ty emoce dostat, tak jak třeba my jsme zvyklí. Takže to jsou takový asi hlavní odlišnosti. Často také bývá zmiňovaná upřímnost u lidí s autismem, která ne vždycky jim právě přináší do života úplně dobrý chvíle, protože ne každý je na to zvědavý a ne každý je na to připravený. Ale zase, když bych to vzala, jakým způsobem my jim můžeme pomoct v té komunikaci, aby se třeba s náma v rozhovoru cítili lépe, tak je to právě naopak ta upřímnost, jasný instrukce, jasný otázky, nechození kolem horké kaše. Čím víc vlastně přímí budeme a přirození, tím ta komunikace může proběhnout lépe a obě strany se dozví to, co potřebují.
Vy jste před chvíličkou, Dominiko, mluvila o lidech, se kterými pracujete v rámci vaší služby, které jste vlastně popisovala jako poměrně jako funkční jedince, akorát třeba některým věcem hůře rozumí, některé věci hůře komunikují. Nicméně autismus má jistě i jiné formy.
Mm-hmm. Nedá se říct, že byste našla na světě dva stejné lidi s autismem. Neexistuje žádný ideální model člověka s autismem. Třeba i ti moji klienti, kteří často jsou právě navenek velmi zdatní, tak je to stojí mnoho úsilí, musí se všechno to, co už ovládají, se museli tvrdě naučit a pak třeba přijdou domů z práce a spí, protože i to bylo hrozně vyčerpávající. A pak jsou lidé, o kterých říkáme, že potřebují vyšší míru podpory a zase ta podpora může být jako v různé míře. Jsou lidé s autismem, děti, dospělí, kteří vlastně nedosáhnou nikdy na škále nějakého mentálního věku té dospělosti a budou odkázáni na 24-hodinovou péči. Jsou to třeba lidé neverbální, takže třeba ani nerozumí vašim slovním instrukcím, ale ani sami teda nemají tu funkční komunikaci. Mnohdy se s autismem pojí agrese, která ale se nedá říct, že člověk s autismem rovná se agresor nebo člověk s problémovým chováním, ale ta agrese často je nějaký ventil nějak právě toho, že třeba nedokážu funkčně komunikovat to, co potřebuju, tak je jednodušší něčím hodit. Mně se třeba jednou stalo, že jsem jednomu muži, seznamovali jsme se a já jsem mu podávala ruku a dostala jsem pěstí, protože to bylo to hrozně rychlý, byla jsem pro ně úplně cizí osoba, nebyl zvyklý, takže na nějaký takovýhle kontakt, takže je dobrý opravdu nebýt úplně hr a ne zase se úplně bát. Ono, jako tohle třeba byla ojedinělá situace, ale je to jenom právě to odlišné pochopení toho, co vlastně my dva v tu chvíli spolu tady chceme vytvářet.
Já jsem si představila tu situaci člověka s autismem, který není schopen komunikovat jako verbálně, ale zároveň vy říkáte, oni dost často nejsou schopni komunikovat ani neverbálně. A teď přichází to absolutní zoufalství, že vlastně není schopný jako žádným způsobem vám dát najevo, co potřebuje. Jak se vlastně s těmito lidmi pracuje?
Ideální, pokud se zachytí ta diagnóza už v raném věku, už vlastně v 18 měsících dneska se dělají první screeningy, takže rodič se může poměrně rychle dozvědět, že jeho dítě má třeba podezření na tu diagnózu, případně pozoruje, že se vyvíjí jiným způsobem. A pak je dobrý, přestože se na diagnostiku čeká dlouho, tak s tím dítětem začít adekvátně pracovat s ohledem na právě ty jeho potíže. Ta diagnóza jako taková proto není v tuhle chvíli důležitá, ale je dobrý vědět, na koho se obrátit, takže už třeba pro malé děti od raného věku do 6 let fungují služby včasné intervence, kde už se pomáhá rodičům, jak právě nastavit funkční komunikaci, která může být mnohdy pomocí nějaké alternativy. Jsou obrázky, výměnný obrázkový systémy, děti si vytváří třeba komunikační řady z obrázků, z fotek. Vždycky musíte vycházet z těch možností a z těch limitů toho daného dítěte nebo dospělého člověka. Takže myslím si, že třeba dnešní malé děti, které jsou diagnostikované, tak budou mít tu svoji dráhu jednodušší, pakliže byly takhle jako včasně zachyceny a začalo se s nima spolupracovat. Teď poslední dobou se třeba i u nás v organizaci využívá hodně diskutovaný ABA program, aplikovaná behaviorální analýza, kde to je vlastně založeno na úzkém vztahu terapeuta nebo toho pracovníka s tím dítětem. Mnohdy to třeba na někoho může působit jako drill, ale děti, které jako vstoupí do toho ABA programu, tak dosahují velmi vysokých pokroků právě třeba na úrovni funkční komunikace. Třeba jenom to, jako myslím si, že jako velmi třeba frustrující, když máte žízeň a neumíte si o to říct. Takže třeba pomocí tady toho ABA programu se dítě učí si funkčně říct o to, že něco potřebuje, a aby to nedělalo nějakým sociálně třeba nepřijatelným způsobem.
Když zmiňujete, že je tam úzký kontakt s tím terapeutem, jak třeba tyhle děti zvládají, když ten terapeut z té služby z nějakého důvodu musí odejít a je potřeba toho terapeuta z nějakého důvodu vyměnit?
Změny obecně nejsou pro lidi s autismem úplně ideální, ale pakliže se ta změna komunikuje včas, to dítě se na to připravuje, tak se dá asi spousta věcí nějakým způsobem preventivně zaopatřit, aby to pro něj nebyl takový šok. Samozřejmě je ideální, pokud ta spolupráce je jako dlouhodobá třeba s tím jedním člověkem, ale zase, když si to vezmeme v kontextu nějakého reálného života, o který třeba ty lidi mnohdy usilují a chtějí se zapojit mezi tu většinovou společnost, tak ty změny budou nastávat a nikdy nebude nic úplně přesně predikovatelné a nastavené.
Vy jste zmínila, že vlastně na 18 měsících lze poznat, že se něco děje jinak. Jaké jsou ty základní příznaky, kterých by si lidé v tu chvíli mohli všímat?
To dítě se vyvíjí jiným způsobem než jeho vrstevníci, takže je možná jako dobré mít to porovnání s tím, no, ne zase asi úplně panikařit, ale děti třeba typicky se zmiňuje oční kontakt, třeba že o něj jako nejeví zájem třeba o tu rodinu, jiným způsobem si hrají, třeba jinak používají hračky, později třeba nastupuje řeč. Nebo naopak zase u těch dětí, které nemají to mentální postižení, tak ta řeč právě mnohdy je už jako napřed před těmi vrstevníky. Takže rodiče, pokud si všimnou nějaké odlišnosti v tom vývoji, tak by se vůbec neměli bát kontaktovat nějakého odborníka, aby se případně vyloučil ten autismus, anebo naopak, aby mohli s tím dítětem začít pracovat co nejdřív.
Protože je vaším oborem práce s lidmi při nějakém jejich sociálním začleňování, ať už do práce nebo do společnosti, pojďme se tedy podívat přímo k vašim klientům. Jste říkala už na začátku, že vlastně mají třeba potíže s komunikací, něčemu hůře rozumějí. Co s nimi konkrétně děláte, aby se jim v tom životě lépe dařilo?
Podmínkou vstupu do té služby je vždycky dobrovolnost. Úplně nefunguje to, že když třeba toho dospělého člověka, který třeba se ještě ani nestotožnil s tou svojí diagnozou, tak dovedou rodiče a chtějí nastolit nějakou změnu, třeba i v dospělém životě, když vlastně do té doby všechno nějakým způsobem fungovalo, ten člověk třeba je izolovanější, mnohdy nemá práci, nebo má práci, nebo ji pořád mění, ale je důležité, aby ten člověk přišel sám a chtěl tu změnu nějak nastolit. A pak zase si netroufám říct, že by na to byl nějaký univerzální postup všelék. Stanovíme si nějaký cíl té spolupráce, třeba konkrétně to bývá právě třeba nalezení práce, takže mapujeme ty reální schopnosti, dovednosti toho člověka, sestavujeme životopis, ta škála toho pracovního uplatnění u lidí s autismem je úplně stejná jako u nás dvou například, to, co jsme vystudovali, tak třeba děláme, nebo se motáme většinou kolem jako stejného okruhu. Ne vždycky ty lidé jsou třeba schopni, ty lidé jsou schopni pracovat na plný úvazky, protože právě ta náročnost těch sociálních situací je pro ně tak limitující, že to nezvládají, že by nedokázali třeba pojmout ten plný pracovní výkon, že my přicházíme třeba často i na ten pohovor s tím člověkem, pomáháme komunikovat tu diagnózu, pomáháme komunikovat ty její pozitivní dopady, ale i třeba právě nějaký limit, ty, který pro toho člověka by na tom poli mohli přijít. Hodně je to i o práci s zaměstnavateli jako takovými a z rozhovory s kolegy nabízíme i školení ve firmách, právě aby věděli, co vlastně od toho konkrétního nového kolegy můžou očekávat. Součástí jsou i skupinové kurzy, právě skupinové nácviky sociálních dovedností, ať už se odehrávají u nás na půdě teda toho našeho střediska, nebo teď se nám velmi osvědčují aktivity úplně v běžném prostředí, že přestáváme se srocovat pod tu jednou střechou, ale vyrážíme ven, máme kavárenské skupiny, takže tam spíš opravdu se těží z toho přirozeného sociálního kontaktu.
Jaké jsou pozitivní dopady autismu? S čím ten člověk třeba může přijít do té firmy a přinést, jako tohle je zisk mého autismu?
Zase je to u každého trošku jiné, ale hodně se nám usvědčuje, že ve chvíli, kdy člověk s autismem přichází na to pracoviště, je tam přijatý opravdu takový, jaký je, tak má potom ten pracovník s autismem výrazně nižší fluktuaci. Ve chvíli, kdy se někde cítí dobře a ta náplň práce odpovídá těm jeho schopnostem, má možnost se doptávat, dělat chyby, tak ti lidé opravdu vydrží třeba na tom pracovišti spoustu let, daleko víc než jiní kolegové. Jsou vlastně určitě nástrahám toho stereotypu odolnější. Ne všichni, samozřejmě, spousta lidí s autismem je velmi kreativních a nesnesli by jako dělat jenom nějakou úplně jednoduchou stereotypní práci. Hodně se třeba setkáváme s tím, že lidé jsou dobří ve vyhledávání chyb, což teda někdy může být trošku dvousečné, ale jsou to třeba jsou výborní ve tvorbě manuálů, třeba jednak si je často vytváří na tom pracovišti pro sebe, ale pak ty jejich manuály, které vytvoří, jsou většinou úplně skvělým materiálem i pro nově nastupující kolegy. A s tím souvisí nějaká jako zaměřenost na detail, vlastně schopnost se plně soustředit na to řešení toho daného problému. Taky je to zase jako věc, která je dvousečná, že lidé s autismem jsou zaměření na ten svůj úkol a opravdu jsou jako mají tady zadanou nějakou práci a jsou potom velmi v té práci jsou potom často velmi loajální, ale někdy až tak, že si třeba nevybírají dovolenou. Takže to je zase třeba naším úkolem do toho vstoupit nebo na toho zaměstnavatele upozornit. Protože když ten člověk má jenom práci a třeba nemá úplně jako uspokojivý sociální život nebo nějaký jako kontakty, nebo to třeba má tak, jak to potřebuje, tak často neví, co s tím volným časem má dělat. A ta dovolená je pro něj vlastně strašně zbytečná záležitost.
Na chvíli jsme byli v práci, ale protože se snažíte pomáhat vašim klientům i při nějakém běžném začlenění do společnosti, nemůžu se nezeptat, jak se vašim klientům daří ve vztazích partnerských nebo i přátelských.
Zrovna včera jsme se o tom bavili s pár klienty. Jsme vlastně z herci ještě z divadelního souboru, ve kterým působím. A tam vlastně si tak jako vyjmenovávali, že z nich 8 jsou vlastně jenom 2, kteří mají nějaký partnerský vztah. A zbytek ho třeba nikdy neměl a možná ani mít nebude, ne, že by o něj nestály, ale je to přesně tak, že jako je jako velmi těžké přes ty deficity komunikace si najít ten odpovídající protějšek, který to úplně všechno jako zkousne a tak. Takže není to tak, že lidi s autismem by chtěli být sami, ale jsou mnohdy často osamělí. A ty navazování přátelských, ale i třeba partnerských vztahů je pro ně daleko obtížnější než právě pro lidi bez autismu.
Myslíte, že by se jim dařilo třeba lépe, pokud by si jako svůj protějšek našli taky člověka s autismem?
Plně si to netroufám odhadovat. Myslím si, že protějšek člověka s autismem musí být velmi tolerantní osoba, ale nemyslím si, že to soužití musí být vždycky úplně nějak jako výrazně odlišné. Každý jsme jiný, i v těch partnerských vztazích se to projevuje. A stává se to, že tím, že vlastně lidé spolu tráví čas v nějakých aktivitách, tak tam k nějakému splanutí dojde a někdy to vydrží ten vztah, někdy to nevydrží. Přijde mi to pro ně náročnější, ale ty situace jsou vlastně dost podobné, kde se můžou seznámit, tak jako by prostě jsme se seznamovali my. Ale rozhodně je to jako náročnější disciplína. Často se musí učit, co vlastně vůbec jako je vhodný říct, že není dobrý mluvit o tom hned na prvním rande, jako jaký beru léky a že jsem byl na vyšetření na urologii a podobně. Jo, že člověk jako nemůže úplně být hr třeba i v té potřebě toho fyzického kontaktu. Není možný na někoho začít na ulici sahat jenom proto, že je vám sympatický.
Co vás ve vaší práci těší, Dominiko?
No, mě těší ta práce sama o sobě. Já to tak pro sebe si pojmenovávám, že je hrozně barevná. Možná i jak to spektrum je takové široké, tak já neustále nacházím, jednak jako se setkávám neustále jako s novýma lidma, ale nacházím neustále novou inspiraci v tom, kam třeba se ještě jako samu sebe posunout, nebo těší mě to, že můžu jako díky vztahům s lidma s autismem nějak třeba i jako víc kultivovat své vztahy, protože se člověk naučí právě být přímější. Zase to nemusí být vždycky úplně výhoda, ale mě ta práce těší právě tou variabilitou, asi i tou svobodou, tím, že to je opravdu potkávání člověka s člověkem, není to ta práce nějak redukovaná jenom na nějaký postupy, takže v tomhle to mě to hodně baví.
Říká Dominika Hejzlarová, konzultantka služby podpora začleňování do společnosti a práce Národního ústavu pro autismus. Děkuji vám za dnešní rozhovor, ať se vám nejenom v práci daří. Díky.
Vám taky děkuji.
Milí posluchači, zítra na wave.cz záznam dnešního rozhovoru a jinak pokud jste ještě si nepřihlásili, tak doporučuji přihlásit si odběr podcastu Diagnózy F. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast.
Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.